Euskadi Irratian Kirol Legez.
Futbolean Alabesek Valentzia bisitatuko du arratsaldeko ordu bietan. Txatxokudetek lehen garaipen erdietsi nahi du Babazorroen teknikari gisa sailkapeneko azken postuan dagoen aurkariaren kontua. Lehen mailako gainontzeko taldeek, euskal taldeek jokatu dituzte beren partideak. Atletikek irabazi egin du Osasunaren aurkako derbia 1-2 neurketa lehiatuan, Berengerren golak erabaki du partidaren emaitza, eta Realak galdu egin du Zeltaren aurka 2-0. Kontrarioa nagusi izan da Balaidosen. Bigarren mailan Eibarrek bana berdindu du Granadaren aurka. Erreginaren kopan, Reala eta Athletic final 8-renetako kanporaketak jokatzen ari dira uneotan. Donostiarrek Depor dute aurkari, Bilbotarrek aldiz Kacereño. Pilotan, Elordik eta Zabaletak 22-21 irabazi diote Lasori eta Iztuetari Lekeition, eta Labriten berriz Eskurdiak eta Resustak 14an utzi dituzte Peña eta Albizu. Eskubaloian, Asoba Ligan, Bidasoak 31-25 irabazi dio Puente Genili Artalekun, eta Orezko mailan Betionakek galdu egin du Granollersen 27-25. Eta saskibaloian, Gernika 80-79 nagusitu zaio Zeltari, Araskik berriz kale egin du Valentziaren aurka 67-76, gaurre Ardoi Casademont Zaragozaren aurka, Orantxeri jokatzen, eta Baskonia berriz Unikajaren aurka emakumezkoen ligan segita. Euskotrenek, ideka Euskotrenek jokatuko du arratsaldean, eta gizonezkoetan berriz Bilbao Basketen txanda izango da. Entzule lagunok, arratsalde on eta ongi etorri Kirol Legez. Futbola dugu abia puntu. Alabesek Valentziaren aurkako neurketa abiatuko du aurki ordu bietan, eta azken orduaren bila jo behar dugu demorarik galdu gabe. Aritz Gaiastegi, arratsalde on.
Arratsalde on, Jonander.
Ze hamaikako hautatu du Eduardo Txatxo Kudetek?
Bueno, bi dira barritasunak, beti ere ligako azken partia referentzia moduan hartzen baldin badugu. Kasu honetan talde Babazorroaren kontra euskal derbia izan zen, Mendizorrotan Athleticen kontra jokatu zuena, orduan hasieratik defentsan Tenaglia eta Mourinho aritu ziren, gaurkoan berriz Pikaren eta Manu Sánchezen aldeko apustua egin du Eduardo Koudetek. Horren beste Zibera ongo datean, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Pika, Apkar, Diarra eta Manu Sánchez ariko dira, zelaierdian Blanco eta Joan Jordan izango dira taldearen birika, eta aurrera begira Carlos Vicentek, Guridik eta Carlos Martinek osatuko dute iruko lerroa, eta Kike García izango da erreferente nagusia. Etxeko taldeari dagokionez, Dimitrievski ikusiko dugu batean, Foulkier, Mosquera, Jarek eta Rioja atzeko lerroan, Barrenetxea eta Gerra izango dira euskarriak, Fran Pérez eta Diego López Egaletatik, eta Almeida eta Hugo Duro izango dira futbolaririk aurreratuenak.
Alabesek Valentzia izango du aurrean, krisi betean dagoen taldea, baina biak daude aritz garaipen beharrean, bi taldeak.
Bai, tentsio handiko partida da Mestaiakoa, Alabes dena beharrean dabil, justuantzian aspalditxoan, azken 11 partidetan 6 puntu baino ez ditu eskuratu, eta hala ere Jonander, jitxierako postetatik kanpo dago talde Babazorroa. Alabes ez du baldin badabil, zer esan, Valentziaren inguruan talde txea azken zelkatua da, 11 puntu baino ez ditu irabazi 16 partidetan, eta uraken az dabiltza Turian, Arasteon egin den akziodunen batzarrak 13 minutu iraun zituen. 13 minutu besterik ez, beraz esan daiteke egin etzen batzarra izan zela, baina horrek argi eta garbi erakusten du zen den une honetan Valentziaren bueltan dagoen giroa. Barajaren kargua kolokan dago, eta Peter Lin ikusi ere ez dute egingura begi aurrean Valentziako zaleek. Ia Alabes egoera nahasi hau baliatu, eta 3 puntuekin bueltatzen den Valentzia aldetik.
Valentzia Alabes arratsaldeko ordu bitan, eskerrik asko aritz.
Berarte.
Eta gainontzeko hiru euskal talde gatzo jokatu zuten Athletic nagusi Osasunaren aurkako derbian 1-2 Lucas Torrok aurreratu zituen gorritxoak, baina Gorka Gurutzetak eta Berengerrek golak eginda azkenerako zurigorriak nagusi. Iñaki Berastegiren kronika.
Bigarren urtez jarraian Athleticek irabazi zuen Sadarren jokatutako ligako euskal derbia. Zurigorriak Bat eta bi gaiendu ziren Iruinan eta lehen itzulia 36 punturekin itxi dute, oporretara Zapore bikainarekin joanez. Lehen zatia ikusteko ederra izan zen, erritmo handikoa eta polemikarako tarteare izan zuena. Lucas Torrok aurreratu zuen Osasuna, 25. minutuan erdirak eta bat boleaz area barruan errematatuta. Banakoa baina gutxi beranduago ailegatu zen 31. Guruzetak buruz Maixuki errematatu zuelako Iñaki Williamsen erdirak eta neurtua. Lehen zatian, bi taldek izan zuten aukeraren bat gehiago, garbiena segurenik Aimarri Unai Simonek egin zion geldiketa ikusgarria. Bigarren zatia oso bestelakoa izan zen, erritmo baxuagokoa, askoz ere itxiagoa azken finean. Nabari zen, atxenalditik bueltako lehendabiziko minutuetan bi taldek ez zutela gehiegi arriskatu nahi izan. Gauzak horrela, itxura batean detailetan erabaki ziteken partida eta laxe izan zen bat eta bikoa, Guruzeta egon zen egitear, baina Herrerakin topo egin zuen, baina 74. minutuan bai Atletikek asmatu egin zuen bat eta bikoa egiteko baloi luze batean, oso urruntze txarra egin zuen Lucas Torrok eta Berengerrek erremate dotore batekin lortu zuen Herrera gainditzea. Osasunaren partetik Pablo Ibañezek izan zuen bigarren zatiko aukerarik onena. Azken ordu laurdenean Osasuna modu guztietara alegin zuen, baina ez zuen partida orekatzea lortu. Esan bezala Atletikek 36 punturekin amaitzen du lehen itzulia, 14 partida dira galdu gabe eta Osasunak berriz atzokoarekin 6 partida egin ditu elkarren segidan irabazi gabe. Bi talde hurrengo itzordua koparekin izango dute urtarrilaren 4an.
Atletikek urtea ezin hobeto amaitu du beraz, talde zurigorriak 4. tokian agurtuko du 2024 Atletico Madrid lideraren handik 5 puntura dago behin-behinean. Simeoneren taldeak bat eta bi irabazi du Bartzelonari. Osasuna bere aldetik 9. da sailkapenean 25 punturekin eta injustu ere Iruindarrek Realak adina puntu dituzte. Txuri urdinek galdu egin dute Zeltaren aurka 2-8. Balaidoseko neurketaren kronika Maitane Urbietaren ahotsean.
Gaizki hasi zen arratsaldea Balaidosen eta alaxe amaitu merezitako porrota jasan zuen Realak Zeltaren kontra. Neurketaren aurretik bi azken orduko baja izan zituen Imanolek, Martin Zubimendi deialditik kanpo utzi behar izan zuen butarken jasotako kolpearen oinazeak tarteko eta berotze ariketetan min hartuta Agerrere ezin izan zuen zelairatu. Oriotarrak, Turrientes eta Patxeko aritu ziren hasieratik Uliakoaren eta Marokoarraren. Ordez, Imanolek takere aulkian utzi zuen barren eren mesedetan, baina atzo inork ez zuen bere mailarik eman. Aspaldiko neurketarik kaskarrena egin zuen Realak eta parean partida biribila osatu zuen taldea izan zuten txuri urdinek. Ez zion porrotari aitzakiarik jarri Imanol Alguazilek.
Gaur ez dela izan gure partido onena, zoriondu Zelta, zehati gure gainetikan ondia partido osoan, así que olakoetan, ba bueno, besteri gabe, beraiek hobeagoak izan dira, arlo guztietan, eta horretik gan irabazi dute partida.
Igor Zubeldiak bere aldetik Reala une oro, deser oso aritu zela onartu zuen.
Talde hon baten kontra jokau deu, hasiera-hasieratik oso goxe presionatzea atea die, gu nahiko inkomodo geunden, lehenengo zati hortan, bai disputatan ez ginen irabazlik, eta hoxe, geho bigol jaso ditu eta partu aldapa gora jarri da.
Zeltaren bigolak lehen zatiaren azken txampan iritsi ziren eta biak Pablo Duranen bitarte zarrobiko jokalariak hirugarren bat ere egin zuen bigarren zatian, baina barrak jokozkanpokoagatik baliori gabe utzi zuen. Bigarren zatia asterako Becker Oskarson eta John Martin zelairatu zituen Imanolek, take 63. minutuan, baina atzokoan aldaketek ere ez zioten ezertxo ere eman Realari. Txuri urdinek ez zuten hortik eta bat bera ere egin Uaitaren atera eta porrotarekin agurtu dute urtea azken asteetako bolada onari amaiera jarriz.
Bigarren mailan Eibarrek bana berdindu du Granadaren aurka. Puertasek aurreratu ditu armaginak 15. minutuan eta Insuak ezarri du oreka 82. Joseba Etxeberria entrenatzailea.
Ni gustu dute, bueno, taldeak ba, joku aldetik maila hon bat eman duela, baina ikusi du gaur ere bai, nola jaso dugun gola, ez? Uste dute askoz ere lehiakorragoak izan behar garela. Nik uste dute azken bi hilabeteko hobekuntza jokoan argi dagola, baina ez da nahikoa. Azkenean aztertuta nola jasote ditugun golak, hor dago gure hobekuntza argia bigarren itzulerako.
Eibar 13. postuan dago sailkapenean 28 punturekin eta Erreginaren kopan Reala eta Athletic final 8renetako kanporaketak jokatzen ari dira. Une honetantxe Donostiarrek Depor dute aurkari eta 84. minutuan utxeta bate irabazten ari dira eta Bilbotarrak aldize Kazereñoren aurkari dira 40. minutua lehen zatian banako emaitza markagailuan.
Hidalgo abokatu eta aholkulariak. Zure kreditu txartelaren ordainketa amaitu ezpaduzu eta gainera duzun zorrak igotzen jarraitzen badu, baduzu berreskuratzea ordaindutako gastuak, sortutako interes eta komisioak, zein bestelako gastuak. Hidalgo abokatu eta aholkulariak. Deitu eta zure eskubideez informatuko zaitugu. 900-840-148.
Zein da zuen ustez gizakiaren lorpenik handiena?
Espazioko lasterketa, gizakiak ilargia zapaldu zuenean?
Sare sozialak, adimen artifiziala...
Hori dena oso ondo dago, baina ez. Gizadiaren lorpenik handiena giza eskubideak dira.
Ados nago, haiek gabe ez legoke justiziarik, ez osasunik, ez aukera berdintasunik.
Giza eskubideak defendatu, zureak dira.
Justizia eta giza eskubideen saila, Eusko Jaurlaritza.
Alberdania argitaletxearen eskutik, Joseba Zuleikaren Aberriaren inpaseak. Euskal politikako, kulturako eta gizarteko hainbat auzi gatazkatsu ulergarriago bihurtzeko saiakera zorrotza. Joseba Zuleikaren Aberriaren inpaseak.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Pilota kontuak orain, Kepa Iribar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jonander.
Uharkapeko partidak osatuko du bibitako laugarren jardunaldia, Altun Aranguren, Artola Mari Eskurena.
Hori da, Aranguren ezkerrezkuko atz nagusiak ondo erantzungo duelakoan, ba, bigarren puntu eskuratu, eta atzeko bi postuak aldendu nahi dituzte, Altunak eta berak, aldiz, Artola Mari Eskurenak irugarrena bildu, eta goiko tropeltxoan sartu nahi dute. Bibikotek argi dute, ez dute lan errazik espero Uharkapen, Iñaki Artola.
Partigu gorra, ez da, bati bat aurren eongoan angatik, ez da, Altuna tarten danen bat beti partigu gorrak izatei eta guain goare alaxi espero.
Eta Jokin Altunak antzeko hitzak.
Oso pareja fuertea da, Iñaki eta Jon, bikote favoritotako bada, partigu oso zaiak egu, baina bueno, txapelketan egun guztik izberdin jai eta nahi genuke guk ez, guk egun hona auki, behaie gainin egun hona ez eukitzea.
Jaialdia bostetan hasiko da, Santamasetan Arrasaten ohikoa den moduan giro bikaina espero dugu, sarrera guztiak agortuta daude.
Eta atzo bi partida, Lekeition eta Labriten bana.
Eskurdia eta Arrezusta gaindiezin daude txapelketa hasiera honetan, atzo 14an utzi zituzten Peña eta Albizu eta okerragoa izan zitekeen Baikokoentzat, ba 20 eta 6 ere galtzen joan zirelako. Sailkapenaren bi muturrek egin zuten bat, batzuk jokaturiko denak irabazi dituzte, beste galdiz denak galdu. Joseba Eskurdia.
Pozik, oso pozik, izan bueno, ongi burrukatu deu, hasiatik bai intensitate altu jokatzen, Joranderri Albizuri metro asko inazten, nik uste eskubileak antxan, doi, inditu faiok horren akusazioz izin dela, ez da, bueno, gugure lanakin justoa, meinaten dago pelota txarra izan momentu enten, defenditu eman, egizan ba oso guzik inako partibukin.
Eta Joranderri Peña, hau bizarri gabe argi mintzatu zen.
Autokritika inbarrak hau ez, ezin deu mabia mairu amalau pelota bota bion arten, hola ezin deu segi, askoz solio jogatu beharrak hau.
Lekeition partida gogorra, parekatua, berdinketa askorekin, edonork irabazteko modukoa egia da, Lazoren eta Iztuetaren alde ikusi genuela, 17 eta 21 aurreratu zirenean, ordu eta ia erdiz jardun ziren lanean, 1000 pelotazalaren gozamenerako, azkenean buelta eman zioten Elordik eta Zabaletak, eta 22 eta 21. Aitor Elordi.
Partidu, ba bueno, oso gogorra. Eurek nik uste izugarrezko partidu indabiela eta da bueno, 21-17 ipini dela markagailuen. Jarraitzugu partiduen aldein barik, gure aukerarekin sinisten eta bueno, eurek indako uz batzu gaitek eta guk indeko tanto batzuei esker, ba 22 heltzi heldu dut.
Ederki Kepa, eskerrik asko gero arte.
Eskerrik asko.
Hori, maila nagusian, B-serie txapelketan berriz, Senarrek eta Eskirozek 22 eta 12 irabazi diote Dariori eta Gabirondori, eta Zabalak eta Eskuzak 22 eta 7 menderatu dituzte Agirre eta Ugartemendia. Boxeoan, Manu Maritxalar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jonander.
Oleksandar Usyk, ukrainarrak, eutxe egin dio pisu astunen gerrikoari furi puntutan menderatuta. Ez dakit, zer nabarmendu beharko genuke, atzoko borrokaldi
horretaz? Bai, jauna, ba, azken finean, ba, gauzak aho batez hartutako erabaki izan zela, lehen dabitziko norgeiagokan, zatitua izan zen, izan bazan ere erabakia, ondorioz puntotara garaie, eta nik uste dut guztiok rinean ikusi genuna hori xebera izan zela, hiru epaileek ere naiz eta asalto batzuetan puntu banaketa desberdinak egin alde laburrak zirelako azkenean 116-112 ukrainiarra garaie eta askoren ustez momentuan munduan dagoen bozalaririk onena.
Ederki, eskerrik asko Manu, gero arte.
Gero arte.
Eta erremontean, finkatu dute bibitako finala, Ezkurrak eta Azpirozek bisetetan aspiratu dituzte Urriza eta Larrañaga, 15 eta 10 eta datorren larunbateko finalerako sailkatu dira. Xabier Azpiroze pozik final aurreko hori irabazita.
Bai, Urriza Larrañagan kontra, ba, espero, gutxik espero zutena, ba, gertatu da. Ezkurrak garaipena lortu du, ba, sekulako partido ainda egia esan aurrelarik eta hoxe, eta lortu bintzat, finaleako.
Ezkurrak eta Azpirozek datorren larunbatean jokatuko dute finala, Segurolaren eta Barrenetxearen aurka. Eta bigarren mailan berriz, Jabalerak eta PSTxek egin dute urratsa eta Loitegi eta Zubiri bisetetan menderatu dituzte, 15 eta 12 bietan. Saskibaloian, Endesa Ligan, Gernikak irabazi du Zeltaren aurkako partida, 80 eta 79. Malostekoak nagusitasunera ze gailendu dira, eta modu bikainean amaituko dute urtea. Marta Alberdi jokalaria.
Bai, guztu dute azken egon kuartan dezidula dana, oso garaipen garrantzitsue, kopalarren arabei itxuten, eta bueno, posi gauz. Kenien etxien jokatzi guretzako bentaja da, ikusten da, bai, ba, gu fuerte hau itxen garela, eta, bueno, nahi genuen joan gabonetara, ba, malosterio pari bat emoten.
Araskik bere aldetik galdu egin du Valentziaren aurka 77 eta 76, Ardoie Casademont Zaragozaren aurka jokatzen ari da une honetan, eta Aidek Euskotrenek Juventuten kontra jokatuko du arratsaldean. ACB Ligan bestalde Baskonia Unikajaren aurka ari da une honetan, 3. laurdena jokoan, 2 minutu eta erdi pasatxo laurden hori amaitzeko, Baskonia 54 eta 63 ari da galtzen. Bilbao Basketek berriz arratsaldean du bere txanda, eta nabarmentzeko Manresaren aurka jokatuko dutela beltzezko gizonek zelkapenean aurrera egiteko asmo horretan. Eskubaloian Bidasoak 2 puntu eder eskuratu ditu Puente Genile menderatuta, talde hori 31 eta 25 nagusitu da Artalekuna. Naitasunak 7:30 jokatuko du Morrazoren pistan, eta Orezko mailan Betionakek 27 eta 25 galdu du Granollersen aurka. Aipatzeko, azpimarratzeko, Errekiroletan ea izkoran, Nerea Sorondo nagusitu dela Donostiako Urrezko Kopan, 14:49 moztu ditu probako bosten borrak, 2 minutu eskaz, Nerea Rutiri eta Carmele Gizasola zela irugarna selkatu da irugarren. Eta bestalde, Aitzola Tutxa eta Julen Larrea dira Bizkaiko binakako aizkolari txapeldunak, ba, 6 kana erdiko eta 6:60 ontzakoak, 22 minutu eta 42:52 osatuta. Eta Alabesen partidari begira jarrita, ba, partida horren kontakizun egiteko Ariz Gaiastegi dugune moduan, gidaritzaranak Maitane Urbietak egingo ditu. Arratsaldeon, Maitane.
Arratsaldeon, Jon Ander, presgatoz, 8:00 bitarte gaur Hiru Erregeen maila.